Herec Jiří Langmajer. Dobrý den, vítejte v DVTV.
Dobrý den.
Znáte Eduarda Mařáka?
Jo, vím.
Víte?
Eda Mařák? To jsem já? Byl?
Tak já vám to připomenu.
Dávno.
Já vám to připomenu.
Jo.
Ty, Edo, neurazíš se, když ti něco řeknu?
Ne.
Fakt ne?
No, fakt ne.
Víš, nemohl bys třídle nemlaskat? Ne kvůli mně, ale kvůli našim. Tak se nezlob. Já si to dám ještě jednou, jo?
1983, Kluk za dvě pětky. To byl váš debut. Hmm. Tak by mě vlastně zajímalo, za co stálo to herectví vaše tehdy.
Za hovno.
Trošku jsem si to myslel.
No.
Ale jako je kouzelný se vlastně na to dívat, když vás potom člověk vidí po mnoha letech v jiných rolích. Pro vás to není kouzelný?
Nevím, no, tak jsem z toho takovej špatnej, tak je to tolik let už. Vypadal jsem jak děťátko.
Tak kolik, 17 let?
Že už to je?
Ne, bylo kolik vám bylo? Bylo vám 17?
No tak nějak.
No, jestli to dobře počítám. A jak jste se ocitl vlastně před kamerou tehdy?
Já myslím, že asi úplně jako náhodou, nebo omylem. Myslím, že tehdy ten pan režisér, který už dneska nežije, dokonce taky tato krásná holka už bohužel taky nežije, do který jsem byl hrozně zamilovaný.
Tehdy v těch 17?
No, já jsem s ní pak chodil i jako na konzervatoř do ročníku, tak jsem byla krásná holka s velkýma prsama, s velkýma očima. Tak nevím, jak se to stalo. Pozvali mi tehdy na Barrandov jako na nějaký kamerový zkoušky a už jenom to, že jsem dostal papír, nebylo napsáno Barrandov, to bylo pro mě burana z Plzně. V krátkých kalhotech úplná jako pecka a já jsem se asi měsíc předtím, teď když vás vidím, vsadil s mým kamarádem Brožem, což byl blázen, který tu školu nedodělal, že se ostříhám takhle jako vy. A díky tomu vlastně jsem tu roli pak dostal.
Takže jste se ostříhal?
Ostříhal, no.
A to bylo naposledy, co jste byl takhle ostříhaný?
Pak ještě v Pravidlech lží u Roberta Sedláčka. Tam jsem si ještě taky poprvně obarvil hlavu a to taky mělo dalekosáhlý důsledky. Ale myslím, že to měl dostat někdo úplně jiný, nějaký hezoun. A že já, jak jsem tam přišel s tou divnou hlavou, s těma očima taky takovýma, tak...
Taký kolouští oči.
Kolouští oči, tak jsem nějak to tehdy dostal. Aha. Jediný, co vím, že jsem se fakt musel učit nahazovat, to jako vím doteď, že...
Nahazovat?
Nahazovat maltu, protože tady hraju...
Jo, takhle, myslím, že to je jako herecký termín nějaký, jako že nahazujete...
Ano, ale to je taky herecký termín, že nahazuju, jako, že nahazuju někomu. To mě nahazuje žena, teďko myslím text mě nahazuje, večer při pivu.
Když spolu hrajete?
Ne, když se učím, tak ona mi nahazuje.
Takhle, rozumím.
Tomu se tak říká, aha. Ale tady jsem se učil nahazovat maltu na zeď.
A naučil jste se to?
Jo, naučil.
Použil jste to někdy?
Ne, zaplať pánbu.
Vy jste chtěl být herec?
Ne, já jsem nevěděl, co chci být. Já jsem chtěl být porodník, pak jsem chtěl být...
Ty porodník jsem nikdy nechtěl být. Teda.
Jo, tak já myslím, že až teď mi nějak jako vlastně v těch třeba 50 nějak začínám dospívat, ale v těch 20 nebo 17 jsem vůbec netušil, co se mnou bude a když na školu přišli z Uhelných dolů, že potřebují lidi jako podzem, tak já jsem se okamžitě přihlásil. Když prostě přišli, že do zdravotnictví, tak já jsem se přihlásil. Ať jsem nevěděl, co vlastně chci a nevěděl jsem to dlouho a co chci, aspoň trošku vím až teď po té 50. Ale hercem jsem být nechtěl, nebo jsem si nemyslel, že budu hercem. Myslel jsem si spíš, že budu muzikantem, protože jsem hrál velmi intenzivně na housle. Ten tatínek je muzikant a celý ten rod jeho, jako, nebo tam, tak to byli všechno muzikanti. A já měl, protože mám tátu mladýho, tak já ještě měl pradědu, který ve 7:45 ráno chodil k nám domů a od 7:45 do 7:45 jsem cvičil na housle.
S pradědou?
S pradědou, to bylo úplný peklo. Ale prostě Dostal jsem se pak někdy kolem 12. roku na takový level, že už jsem jako sám koncertoval a vypadalo to, že mi ta muzika zůstane. A 14-15 rozhodlo, že se zafutral, stydím a ta muzika mi zůstala, proto dnešní povolání, nebo proto, co dneska dělám, je mi to vlastně obrovskou výhodou.
A dal byste něco na housle? Jako když byste musel? Zahrál byste něco na housle ještě?
Jo. Jako stupnice zahraju z paměti a mě vlastně housle provázejí celý život. Za prvý s Adélou, svojí ženou, hraju představení, kde hraju na housle. Ona mi je koupila, i takže doma housle mám, jsou připravený. Teď zkouším hru, která se jmenuje Housle. A v roce 2022 v únoru budu mít premiéru v Ungeltu hry pro dva chlapy s Jirkou Dvořákem, s kterým hraju dneska ve Viole. Moc pěknou věc. A tam to vypadá, že dokonce budu muset i něco delšího zahrát na ty housle, takže vlastně nakonec se mi to vrátilo a na ty housličky se zase po 50 budu muset učit.
2022, slyšel jsem dobře?
No.
To znamená, že máte jako obrazně řečeno, nebo skutečně řečeno diář a víte, co budete dělat za dva roky na jaře?
No, já mám opravdu skutečný diář. Já mám diář, který je velký asi tak jako ten váš papír.
Aha.
Pač, já bych to jinak nezvládl, já to neumím elektronicky.
No ale jako, to by mi vlastně asi trošku vadilo, kdybych věděl, co budu dělat na jaře 2022.
Já taky neříkám, že mi to nevadí, ale dnešní doba je taková, že to tak prostě je.
A jste perfekcionista?
Můj psychiatr říká, že ano.
Tak proto asi má pravdu.
Proto je tak těžký mě jako léčit vlastně, že jako jsem na všecko se snažím být perfektní a proto je to prostě tak těžký se mnou. A i vy to budete mít dneska těžký.
Jo. Já jsem se obával vlastně. Já jsem se obával.
Jak na co? Tak už jsem tak jako bych řekl, že jsem hodně slevil. A je to dobře. Už se tolik neprožívám a už bych řekl, že začínám žít nějaký takový jakoby normální všední život.
Po 50.
Po 50. Musel jsem si počkat.
No, pořád ještě prožíváte role i mimo pódium? Mimo jeviště?
No, já jsem s těma velkýma titulníma rolema, jako je třeba tohle, to je Král Oidipus od Sofokla, dá se říct, skončil a s velkým povděkem jsem přijmul tu možnost začít hrát v Ungeltu a celý leta hraju zároveň taky ještě ve Viole, což jsou jako v uvozovkách pidi scény.
Pro naše diváky tam to je opravdu jako malinký blizoučko od diváků.
Jo, je prostě to úplný detail vlastně filmový herectví. A to jsou věci, kdy nejste takhle, jako kdy tam nejde o titulní roli. To jsou všechno věci, které jsou založené na týmové práci, na tom, že jsou buď dva, tři až čtyři v Ungeltu, je to do 4 herců. A tam je ta práce a to, co je na vás naloženo, rozložený na 3, 2, 4 lidi. A vy musíte začít hrát týmově, což jsem nikdy neuměl. A to se taky teď učím.
Takže a jde vám to?
Snažím se.
No dobře, vy asi víte, na co jsem narážel. Narážel jsem na to období, kdy zejména v divadle pod Palmovkou jste prostě hrál ty velké role, kdy to zejména asi stálo na vás.
Na šekspírovských slavnostech jsem hodně si toho prožil, co se týče těch titulních velkých rolí.
No a tam jste v několika rozhovorech jste to popisoval, takže vlastně jste to ze sebe nedokázal jako sundat v momentě, kdy sejdete z jeviště dolů. Tak to teď skončilo? Jako to už nemáte?
Tak ty věci samozřejmě pořád prožívám, ale ne tak intenzivně a neprožívám sám sebe tolik, abych řekl. A hlavně to tolik nenosím domů. Se mnou muselo být, jako to bylo k nežití podle mě. Tak jsem to tak všecko prožíval asi víc, než jsem měl, protože možná jsem chtěl víc, než jsem potřeboval dokázat asi především sám sobě. Že jako na to mám a že jako obstojím, no, nevím, čertví, každý chlap to má jinak, no. I když v tomhle si myslím, že jsou chlapy dost stejný.
Jak dlouho chodíte akorát k psychiatrovi?
Akorát si to na 3 roky třeba, 2, 3, hrozně mi pomohl.
To věřím.
Já jsem za to šťastný a doporučuji to některým mým kamarádům, se nestydět za to, že člověk chodí k psychiatrovi. Protože když jsem mu řekl po tom, co mi tedy konečně nasadil po dlouhý době různýho zkoušení prášky, který skutečně zabrali, a já jsem mu řekl, doktore, to je prohra, to je prostě moje životní prohra. On říkal, máte vysoký cholesterol? Jsem říkal, mám. Jako jíte na to ty prášky? Jím. Tak o co jde?
A to je hrozně adřina, jako tohle to vlastně překlopit v hlavě.
No, to vám řeknu. To je. Ale už je to dobrý.
To znamená, že vy kolem sebe vlastně vidíte víc kolegů, kteří by tohle to potřebovali.
No, to jo, no, jasně, ale to určitě, nebo potřebovali, kterým by to prospělo, nebo kterým by se hlavně ulevilo takhle. To mě se jako především hodně ulevilo, a tím, že se ulevilo mě, tak se ulevilo i tomu okolí. A já jsem to udělal především kvůli tomu okolí a především kvůli tomu, koho mám tak moc rád. A to je moje nynější tedy novomanželka, protože jsem o ní nechtěl přijít a protože jsem věděl, že se mnou se žít nedá. Tak proto jsem hledal pomoc, aby se mi ulevilo, aby se ulevilo i jí a mohli jsme spolu dál žít, protože jsem o to hrozně stál. Proto jsem tam šel, hlavně. A taky kvůli spaní. No, tak to je taková běžná věc.
Že jste nemohl spát?
No, to nemůžu furt.
Já totiž mám z jednoho z vašich dřívějších rozhovorů pro Reflex jako větu, která je pro mě taková jako mírně děsivá, protože jste říkal, dělal jsem doslova všechno proto, aby můj život nestal za nic, protože ta neutěšenost ve mně probouzala emoce,
ano,
jež jsem k hraní potřeboval a které mý nadanější kolegové prostě zahráli.
No, tak to je.
No. To je, jako na mě to působí jako hrozně destruktivně, že proto, abyste vlastně ty špičkový role zahrál, tak jste se musel jako trochu, možná víc ničit.
No jasně. Pač mi scházel talent, tak jsem se ničil, abych tohle mohl hrát.
To jste mohl taky umřít.
No, taky se to málem stalo. To jako, taky jsem to dotáhl tak daleko, že jsem si, ne takzvaně, ale jako vlastně doslova zlomil vás. Že tedy jsem si fakt zlámal páteř a ani to mě nezastavilo, tak až potom asi po 3-4 letech teprve jsem si nějak uvědomil, že to tak je. Nevím, co bych vám k tomu řekl jinýho, než
ne,
to, že to je pravda.
Mě jako napadá jedna otázka, kterou vlastně jako úplně nechci položit, nechci vás naštvat nebo tak, ale...
To se vám asi nepovede už. Dřív jo, před 10 lety jo.
Tím líp. No a jako tímhle, co jste mi teď tady popsal, tak neskončily vaše velké role?
Možná jo, čertví.
Protože
to je možný.
Když se podívám na vaší filmografii, když se podívám na divadelní role, vy jste to sám popisoval, Viola, Ungelt a tak dále, tak vlastně ve filmech lehčí žánr, vesměs, a na divadle vlastně malý týmový věci. Tak si říkám, jako jestli jako vás ještě uvidíme takhle někdy.
To se uvidí.
Jestli to dokážete zahrát?
Bez toho?
Bez toho, abyste se prostě u toho ničil.
To by mě taky zajímalo, Martine, jestli to dokážu. Ale já jsem zcela programově s těmahle věcma skončil a dělal jsem pár let jako ve filmu proto, protože jiný nabídky nedostávám a to si nestěžuju.
A jako jiný nabídky než na ty jako lehčí žánr?
No, řekněme, než takový to s prominutím poprcávání, na to já jsem jako mistr a hlavně těch rolí jsem teda odehrál a ještě teď jsou připraveno jich několik, tak tam já to jako to je jakoby ten můj žánr, tam já jsem, to je ten můj šuplík, ten...
Poprcávání.
No.
A to je herecký terminus technicus, nebo to znamená něco jiného?
No ne, to je jako, že, ne, to znamená to, co říkám.
Jako...
Přímo to, co říkám před kamerou.
Jo.
A naposledy jsem tedy takzvaně poprcával před kamerou v létě a teďko v únoru to půjde do kin. A já jsem si tedy řekl, a jestli jsem za pár let budu pozvaný znova, tak si to budeme moct potvrdit. Řekl jsem, že to je moje poslední poprcávání, tak jsem jako zvědavý, jestli mi to teda vydrží. Jo, že už vypadám tak strašně, že už si to nemůžu dovolit a že už taky mám věk na to, že bych s tím mohl skončit. Ale hlavně už jsem se stal dědečkem a je to trochu trapný. jako poprcávat před kamerou. No, ale abych se vrátil k tomu, co jste se mi ptal, nebo o čem jsme se bavili, já jsem zcela programově začal hrát v muzikálech, začal jsem dělat zájezdovky, začal jsem hrát a hraju takový ty lehčí bulvární komedie, aby jsem si od toho odpočinul, protože mimo jiné si moc dobře pamatuju, když mi Jaroslav Hanzlík ve své době poslal dopis, nebo to byl pohled, a napsal mi, ať si dám velký pozor na to, abych nevyhořel, aby se mi nestalo to, co jemu. Že v určitou chvíli najednou stáhnul oponu a řekl, hele, nazdar, já už prostě na to divadlo navlezu, protože toho mám plný zuby. Vyhořel, prostě skončil. Takže já jsem programově se snažil od těch velkých rolí odpočinout a přišel mi do života ten Ungeld, kde jsem se musel naučit hrát, kde se fakt hraje úplně na úplný detail, nesmí se hrát s lidma a zjistil jsem, že mi to nesmírným způsobem naplňuje, baví a že to je něco, co bych chtěl dělat dál. A jestli se povede, nebo jestli někde přijde nějaká nabídka a já budu mít čas a chuť to dělat a ta nabídka bude hlavní role v nějakém divadle a jestli se to povede nebo nepovede, na to jsem zvědavý úplně stejně jako vy. Hmm.
Co to znamená, nesmíte hrát s lidma?
Tak, to je zvláštní věc. Když jsem dělal první věc v Ungeltu, to teď už zkouším druhou, za 3, za 4 dní je premiéra, tak jsem dělal vedou s Taťánou Vilhelmovou Dykovou a byla veřejná generálka a já tak, jak jsem zvyklý celý ty leta, těch 25 let, tak to dávám jako do lidí. A přišli za mnou kluci, ty, co to divadlo vedou, říkají, tady takhle nemůžeš hrát. Říkají, co nemůžeš, to nemůžeš takhle do lidí, to oni se jako pak bojejí. Protože ten Ungeld je tak malej, že když si diváci sednou a vy začnete hrát jako do nich, tak jako klasicky, když je velký divadlo, tak je vlastně od sebe paradoxně odstrčíte. Za to, když se povede, že uděláte takzvanou čtvrtou stěnu, to jsme se učívali někde na škole, a začnete hrát tak, jako kdyby jste byli u nich doma, tak ty lidi zas jako paradoxně jdou za váma na to jeviště, ale nesmíte jim dát absolutně najevo, že tam jsou. A to je něco, co já jsem předtím nikdy neuměl. Protože já jsem naopak v těch velkých rolích, v tom Oidipovi a Caligulovi, tak naopak velmi intenzivně hrál s lidma. A tady to nejde vůbec. To je strašně zajímavý a chvilku mi to trvalo, než jsem si na to zvykl. A teď už z toho mám obrovský plezír. Z toho, že člověk přijde na to jeviště a úplně cítí, že když se to povede, když s tou Táňou, když se nám povede uzavřít tu stěnu a když prostě rozehrajeme ty věci mezi sebou, takže ty lidi vlastně s náma, jako kdyby seděli na tom jeviště nebo v tom obýváku, tak to je jako hrozně pěkný. Fakt pěkný. A nikde jinde, ani v té jojole se takhle hrát nedá. Jenom tam.
Byste to před chvílí řekl, že jste nějak jako použil jste termín jako z nedostatku talentu, že jste potom volil jiné prostředky, nebo jako, že jste neuměl hrát, tak na rozdíl od ostatních, kteří to zahráli, tak jste musel vlastně zvolit jako nějaký jiný postup. Jak jste na to vlastně přišel, že jste jako neuměl
vybuzovat ty emoce, cože?
Jak jste přišel na to, že neumíte hrát?
To nevím, já jsem na nic takového nepřišel, já jsem to tak cítil. Jako, že bych přišel někam, řekl si, tak dobrý den, já jsem sice tady herec, sice hraju velký role, hrát neumím, takže já se jdu ožrat, abych ráno byl v kocovině, odpoledne prostě se do někoho zamiluju, k večeru se s ním rozejdu a celý rozedraný sem přijdu a odehraju vám to a teprve pak je to správně. No tak já to jenom tak cítil.
No, já to rozumím, ale jako měl jsem pocit, jako, že když projdete nějakou jako školou, nějakou jako úvodní praxí, pardon, to je laický jako názor, takže vlastně jako tam kromě jiného vás třeba jako naučí, jako, že tohle je trošku sebedestruktivní jako přístup.
No, já to prostě jinak neuměl. Aha. Asi takhle. Jinak jsem ani já sám nebyl spokojený, protože jsem vždycky pracoval v těchto velkých rolích s velkýma emocema. A prostě jsem to jako jinak nezvládal. Samozřejmě, že někteří kolegové, těch pár, co mě měli rádo.
Těch pár?
Pač já zase tak moc oblíbený nebyl.
A teď? Už se to zlepšilo?
Lepší se to, Martina, lepší. Pracuju na tom intenzivně, ale velkou zásluhu na tom má moje žena. Aha. Velikou, pač mi nastavuje zrcadlo, jak by to být nemělo. No. Tak lepší se to. Tak těch pár, co mě v té době mělo rádo, mi říkalo, že takhle to dlouho nevydržím. A měli pravdu.
A ten alkohol tam hrál velkou roli?
Jo, taky, zásadní. Zásadní. Alkohol je rozpouštěč stresu, že? Zásadní, ale nikdy jsem ožralý nehrál. A nikdy jsem s tím neměl takový problém, že by se kvůli mě zrušilo představení. Prostě jsem chlastal, když mi bylo tolik, kolik mi bylo. Neměl jsem s tím zase takový problémy, jako dnes. Dnes mám. Dnes si dám 4 piva a je mi ráno blbě, no.
To asi jde s věkem, ne? Mám
no, rozhodně. Teda aspoň v mém případě. Zase znám té kus od kusu. Jsou kluci v mém věku, který dají 10 piv, ráno se proberou, nic jim není. Nerozumím tomu.
To je genetická dispozice, skoro bych řekl.
Řekl bych, já to mám už špatně.
Ještě mám pro vás jednu ukázku. To je Lajna.
Ten stálenou uvozává!
Bráníte branku Slávie, tak se tam natáhnu, vole! Jak rumsajzovo péro, vole, když se manka svítne! Co to bylo, vole?
Ten se s mankou přece nepíchaj.
Vlastně by mě zajímalo, jestli je tohleto jako vystoupení z nějaký komfortní zóny pro vás.
Jo, to bylo v nějakém rozhovoru, že jo, o té komfortní zóně. No rozhodně.
A proč?
Rozhodně, ale když za mnou poprvně přišli, tak jsem si myslel, že se úplně zbláznili. A dneska za to děkuju pánu bohu, že se to stalo, protože prostě v určitém věku před těma 2-3 lety jsem dostal šanci právě vystoupit z té komfortní zóny a pustit se do něčeho, o čem nemám víceméně ani ponětí. To znamená, jako, no jo, jo, do hraní teda na internetu, do hraní něčeho, co mi absolutně není blízký, já hokej nějak zvlášť nevzývám. Ty šatny a to, kde jsme to točili, neznám nic horšího, smradlavějšího, jako strašnější prostředí než ty šatny. A musím teda se hluboce sklonit před klukama, který tam prožiju prostě třeba 10-15 let. Je to šílený, ale hlavně jsem dostal možnost pracovat s mladýma jako lidma. Jako s tím Vláďou Skurku, s režisérem, s Danem Strejcem, který je teď na Seznamu s Kolečkem, s kterým jsem ve finále pak už natočil i film. A jsem konfrontovaný s klukama, který se s tím jako zase až tak moc neserou. A který jako my měli za dramatický umělce a vlastně mi řekli, tak buď půjdeš s náma, chlapče, nebo ani prd prostě.
Takže jste vlastně to musel začít dělat ještě zase trošku jinak.
Přesně tak. Trošku rychlejš, intenzivnějš, nebo intenzivnějš. Spíš rychlejš a tolik se s tím nesrat, no.
Jako... Musel jste se nechat obarvit vlasy a knír.
Ne, tohleto, tady to, co vidíte, to mi dělali před každým natáčecím dnem. Ovšem, když jsme už před 3 lety točili úplně první díl Lajny, který jsem musel natočit, schválit a pak se to prvé řeklo, jestli na to budou prachy, jestli pojedeme dál, tak jsme jeli do Havířova, protože jednička je v Havířově a dvojka je tady v Praze. A v Havířově mi Vláďa Skoruka řekl, hele, mám tady fantastickou holku, za prvý je hezká, ta ne kostýmerka, ta...
Kadeřnice, vlásenkářka.
Ne, vlásenka.
Už nevím.
Oni jim se říká...
Vizážistka.
No, no.
Maskérka.
Maskérka. A proto já jsem si vzal taky Adélu, protože já kdykoliv nevím, co mám říct.
Tak ona to ví?
Ona přesně ví. Takže já, když někam jdu do společnosti a chci ty lidi trošku pobavit, tak ji musím mít sebou, protože já si prostě na 20% toho, co chci říct, nemůžu vzpomenout. A ona to ví a ona to vždycky za mě jako dořekne. Perfektní věc.
No. Jenom pardon, jste herec a sám říkáte, že si nemůžete vzpomenout na 20% věcí.
No, když něco já sám za sebe vyprávím.
Rolí se to netýká.
Ne. I když I když někdy. My hrajeme no. Sadelou spolu představení, kdy je tam několikrát se tam řekne nějaká číslovka a já jsem ještě snad nikdy to neřekl správně. Takže Adela má někdy pocit, že mi občas musí jako i na jeviště jako trošku říkat, co vlastně mám jako říct. Mm-hmm. A já to jako beru vlastně s povděkem, protože ty lidi se dozví toho jako víc, páč, abych to normálně neřekl.
No a maskérka?
Maskérka. Hezká maskérka přišla, říká, pan Kmej, mám fantastickou barvu, jenom na 3 dny, trošku to jako dvoumlírové, tohleto, ten knídeček a je to italská barva a až to za ty 3 dny natočíme, tak to jenom vomejeme hezky šamponkem, pěkně uděláme kondicionérek a hned je to pryč. Vznikám. Tak jo, tak mi udělali tu hlavu a opravdu v prvním díle první liney mám skutečně černou palici. A mám do dneška někde schovaný video, jak mi to z té hlavy dává pryč. No, skončilo tak, že jsem půl roku chodil se zeřavou hlavou, vypadal jsem jak paroubek, takže jako nic moc prostě.
Jsou italská barva.
No a když jsme tedy se domluvili na tom, že to bude pokračovat, tak jsem řekl frajeři, jako tohle už prostě ani náhodou. Takže jsem musel chodit o půl hodiny dřív a pěkně kartáčkem na zuby. Jasně. Nejdřív jsem si to dal dozadu a kartáčkem na zuby ty chudinky mi to museli mandat. A já celý den jsem nesměl nikam tu hlavu dát.
Protože bys to všechno zmazal.
Všechno. A po každém natáčení jsem musel jít někam, kde je teplá voda. Musel jsem si vzadu vzít tu maskérku, která mi zase celou uměla. Všechno jsme to zasvinili. Takže ne vždycky je to taková pohoda, jak to vypadá.
To bych u toho filmu vlastně předpokládal, ale teď, no. jak mi to vyprávíte, to znamená, že jste si nemohl prostě ani prohrábnout vlasy.
Ne.
To byste si automaticky.
A to si všimněte, že to tam nikdy neudělám. V prvním díle jo, a v druhém až 8. už ne.
Hezký. Tak to je všechno, co jsem chtěl vědět.
No tak bez vás.
Tak děkuju za rozhovor.
No tak já taky.
Těšilo mě.
A i mě.
Naschledanou.
Naschledanou, Martine.